إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كنا وصلنا في الخميس الماضي في قضية أن الإنسان ما يرفعش الصوت دياله بالتكبير، يعني من يقول الله أكبر إذا كان كيصلي بوحده أو كيصلي وراء الإمام ما يرفعش الصوت دياله بالتكبير، فقط يسمع نفسه يقولها سرا إلا إذا كان إمام. أما المؤذن لكي يرفع الصوت يعني كي يكرر التكبير نتاع الإمام، هذا في حالة أن الإمام مريض أو الصوت دياله ضعيف، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك. Je disais que la semaine passée, jeudi passé, on est arrivé que le prière, quand il fait la prière, quand il dit Allahu Akbar, soit dans Takbirat al-Ihram, soit dans les mouvements, il ne doit pas le dire à haute voix. Il le dit simplement à basse voix, c'est-à-dire il s'entend à lui-même. Et ça, c'est valable pour celui qui prie tout seul ou celui qui est derrière l'imam. Le seul qui doit le dire à haute voix, c'est-à-dire Allahu Akbar, c'est simplement pour l'imam. Et parfois, on entend le mu'addin, celui qui fait l'appel à la prière, répète le takbir de l'imam. Et ça, c'est simplement dans le cas où l'imam, il est malade, il n'arrive pas à le dire à haute voix, ou alors sa voix, il est faible. À ce moment-là, il peut que le mu'addin répète à haute voix le takbir pour que les autres l'entendent. وغادي نشوفوا الآن يعني مع التكبير، وقلنا أنه ما يخصوش يكبر حتى يقول الإمام الله أكبر. وهنا غادي نشوفوا أن الإنسان كيفاش يرفع يده مع التكبيرة الإحرام أو التكبيرات الآخرين اللي غادي نهضروا عليها من بعد إن شاء الله بإذن الله. عندنا حديث البخاري وابو داود بن خزيمة يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه طارة مع التكبير وطارة مع التكبير وطارة قبله. إذن كان يرفع يديه طارة مع التكبير وطارة بعد التكبير وطارة قبله. ولأبي داود وابن خزيمة كان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرز بينها ولا يضمها، وللبخاري وأبي داود وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا القضية قلنا أن الإنسان en français donc on avait dit que le prieur, celui qui est derrière l'imam, c'est ça on va le voir avec dans la prière de groupe, qui ne doit pas faire Allahu Akbar simplement après que l'imam a dit Allahu Akbar. Et ça on en discutera par après, simplement pour prévenir les frères de ne pas faire takbir avant l'imam. Et alors, dans la façon de lever les mains, quand on dit Allahu Akbar, soit dans takbirat al-ihram, soit dans les autres takbirat, alors, il y a le hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Abu Daoud ibn Khuzaymah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, écoutez bien, c'est très important, parfois il lève les mains avec takbir, c'est-à-dire quand il prononce le Allahu Akbar, en même temps, il dit Allahu Akbar et en même temps, il lève les mains. Wa taratan ba'da takbir. Et parfois, il lève les mains après le takbir, c'est-à-dire ses mains restent allongées le long du corps, il dit Allahu Akbar, une fois qu'il a fini, il lève les mains. Et parfois, avant, c'est-à-dire il lève les mains, et après simplement il dit Allahu Akbar. Alors on répète pour que vous soyez ça, que vous pouvez faire très attention à ça. Et le prieur doit faire les trois. Ne faites pas toujours la même chose. Essayez de faire les trois manières. C'est-à-dire de lever les mains en même temps quand on prononce Allahu Akbar. Deuxième manière, c'est de dire Allahu Akbar et après lever les mains. Quand on a fini Allahu Akbar, la prononciation, on lève les mains. Et parfois, on lève les mains et on n'a pas encore dit Allahu Akbar. Une fois que les mains sont levées, après, simplement, on dit Allahu Akbar. Alors, les trois manières sont donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de temps en temps, il faut changer un peu la manière de lever les mains. Avec, ou après, ou avant. Et donc, dans le hadith, عند البخاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيرفع يده ومرة كيرفعه مع تكبيرة الإحرام يعني الإنسان من اللي كيقول الله أكبر في ديك الساعة كيرفع يده وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كيرفع بعد يعني يقول الله أكبر ومن اللي كينتهي من تكبيرة الإحرام عاد كيرفع يده وأحيانا كيقول الله أكبر قبل ما يرفع يده إذن هذه الحالة الثلاثة خص الإنسان ينتبه لها ويحاول أن المسلم دائما يحاول يدير السنة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرة يقول الله أكبر ويرفع يده في نفس الوقت ومرة يبدل ويقول الله أكبر ثم من بعد يرفع يده ومرة يرفع يده ومن بعد يقول الله أكبر. Et on a dit que dans le hadith qui a été rapporté encore par le Bukhari et Abu Daoud, que les mains, écoutez bien, les mains, ils doivent être les doigts, ou surtout les doigts, les mains, ils doivent être bien droits, et les mains, c'est-à-dire la main avec les doigts, ils doivent être bien droits vers le haut, pas trop coller les doigts, et pas trop écarter les doigts. C'est-à-dire pas serrer les doigts ensemble, qu'ils soient vraiment collés, mais pas les ouvrir, comme on voit, il y a des ouvertures entre les doigts. Il faut simplement les mettre ensemble, pas trop serrer et pas trop écarter. Et en même temps, la hauteur ou les mains, c'est-à-dire le bout des doigts, des mains, doit arriver à la hauteur des épaules. Quand on dit Allahu Akbar, les mains, les deux mains, doivent être bien serrées vers le haut, bien les doigts vers le haut, pas trop serrés, collés et pas trop écartés, et ils doivent être à la hauteur des épaules. Et il dit parfois, les bouts des doigts arrivent au bout des oreilles, c'est-à-dire le bout de la graisse des oreilles tout à fait en bas, c'est-à-dire que les bouts des doigts, pas qu'ils touchent les oreilles, qu'ils soient tout près, c'est-à-dire un peu plus haut que les épaules. Et ne pas faire comme certains qu'on voit dans les prières, que les gens, quand ils disent Allahu Akbar, ils touchent les oreilles avec leurs doigts, en croyant que quand ils font l'Akbar, ils touchent les oreilles. Parfois, on les voit même les tenir avec le pouce et l'index. Et ça, c'est une erreur, même c'est une hérésie. C'est simplement s'approcher les doigts au prix du bout des oreilles. Et dans le Naya, comme ce fou kadal et trad l'hadith, les kekoul fait, أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيرفع يده مع التكبير أو قبل أو بعد واليدين كيكونوا ممدودة يعني مزبدة ماشي مطوية والأصابع كذلك ما تكونش يعني ما تكون ممدودة والأصابع ما يكونوش ملصقين ولا مفرقين يعني الأصابع كيكونوا مجموعين ولكن بلا ما يزير الأصابع وبلا ما يفرق بين الأصابع إذن فقط يقربوا من بعضياتهم الأصابع كل شيء يعني الخمسة الأصابع يجمعهم كما قلنا ما يزيرهم وما يفتحهم وفي حالة مني كيقول الله أكبر يده يعني الطفل تاع السبعين سيوصلوا المنكب يعني الكتف هذا هو الحد الأول يعني السبعين ديالو يقربهم من المنكب ويوصلوا يعني العلو تاع الكتف وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كيرفع يده أكثر من هذا الشيء كي يوصل يعني الطرف نتاع الاصابع ديالو عند الشحمه نتاع الودنين، ولكن ما كيحاديش الودنين ديالو كما كنشوفوا بعض الناس ملي كيديروا تكبيره الاحرام انهم كيحاديوا الودنين ديالهم، ومنهم اللي كيشبروا يعني بيدو صبعو بصحاب له انهم يخصو يشبروا، واحيانا كنشوفوا هذه بزاف عند الناس اللي كيصليوا انهم كيشبروا الودنين ديالو ملي كيقول الله اكبر او كيحاديهم. فهنا حتى يحاذي ما معناش انه كيحاذي، يحاذي اي قرب قدام. اذا عندنا يعني اليدين اما يكونوا عند المستوى نتاع الكتفين او شويه عالي على دكشي يعني على قرب من الشحمه نتاع الودنين. بعد هذا التكبير خصو يوضع اليد ديالو اليسرى اليمنى على اليسرى، وهذا واجب. وعندنا الحديث اللي رواه مسلم وابو داود انه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وابن حبان والضياء بسند صحيح، وكان يقول إنا معشر الأنبياء وأمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولأحمد وأبو داود بسند صحيح مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. Ici donc, quand la personne a dit Allahu Akbar, il doit déposer la main droite sur la main gauche. On va voir après comment on doit faire. Dans le hadith qui a été rapporté par Muslim Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait Allahu Akbar, c'est-à-dire Takbirat al-Ihram, il dépose à ce moment-là la main droite sur la main gauche. Et dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban wa Diya, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les prophètes, hein, nous les prophètes, il nous a été ordonné de précipiter le romp du jeûne, hein, ne pas tarder, c'est-à-dire que le soleil se couche, on mange, et on retarde le suhur, c'est-à-dire quand on mange avant le lever du soleil, avant la prière de l'Fajr, dans le ramadan, et on doit déposer la main droite, nos mains droites sur nos mains gauches. Et on voit bien qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Omirna, nous a été ordonné, c'est-à-dire Allah lui a ordonné dans la prière, de poser la main droite sur la main gauche. On voit bien à ce moment-là, il n'est pas permis à un musulman de laisser les mains le long de son corps. Comme on voit certaines personnes font, et ils disent, c'est le madhab d'Imam Malik, et ça c'est un mensonge. Imam Malik faisait al-qabd, c'est-à-dire, il dépose la main droite sur la main gauche. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme, pendant la prière, il avait déposé la main gauche sur la main droite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enlevé, il lui a changé ça. Il a déposé la main droite sur la main gauche. إذن في هذا الحديث هذا كنشوفوا أن اليد اليمنى من يكون الإنسان دار تكبيرة الإحرام أو في الأماكن الأخرى اللي غادي نشوفوها أنه دائما من يكون قائم خصو يوضع اليد ديالو اليمنى على اليد اليسرى. وفي الحديث اللي خرجوا ابن حبان والضياء بسند صحيح كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم احنا الانبياء امرنا يعني الله امرنا باش نعجلوا الفطور ما ناخرش الفطور يعني في رمضان او في الصيام وناخر السحور يعني السحور اللي كيسحر الانسان في رمضان او في غير رمضان انه يؤخر يجعله حتى الاذان الفجر. وفي الحديث كيقول وامرنا ان نضع اليمين يعني نحط اليمين على الشمال في الصلاة. إذن هذا دليل قاطع وأنه اللي كيدير يده ما كيديرش القبض كيدير السدل كما موجود في بعض البلدان، وكيقول بأنه هذا هو المذهب نتاع إمام مالك وهذا كذب وبهتان على إمام مالك رحمه الله. أما إمام مالك في الموطأ فهو يقول بالقبض، ولكن العصبية والجهل، فهنا حديث صحيح كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أمرنا، أي الله عز وجل أمرنا في الصلاة نحط اليمين على الشمال، وغادي نشوفوا المكان الإنسان اللي خص يحط يده. وعن أبي داود والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصع والساعد. وعند مالك والبخاري وأمر بذلك أصحابه. وللنسائي والدارقطني بسند صحيح، وكان أحيانا يقبض اليمنى على اليسرى. ولأبي داود بن خزيمة في صحيحه، وكان يضعهما على الصدر. وللبخاري ومسلم، وكان ينهى على الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه أو ينهي عنه. دونك dans le hadith Abu Daoud qui a été rapporté par Abu Daoud wa Nasa'i wa Ibn Khuzaymah bi sanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déposait la main droite sur le dos de la main gauche, wa rus, et le coude, la poignée, et le sa'id, et une partie du bras. Alors on voit bien que la main, quand on dépose la main, c'est-à-dire la main droite touche la main gauche, plus la poignée, plus une partie du bras. Et dans il y a un autre hadith qui a été rapporté par le Bukhari, « Wa amara bidhalika ashaba » Il a ordonné à ses compagnons de tenir la main de cette manière. « Wa kana ahyana yaqbidu bil yumna ala al-yusra » Et parfois, il tient la main droite, il tient avec la main gauche. Alors, on voit que quand on fait la main droite sur la main gauche, c'est simplement sur la main, on la tient. Et quand on va un peu plus que ça, c'est-à-dire plus que la poignée et le bras, on dépose simplement, on ne tient pas, comme on voit certaines personnes font le contraire. Parfois, ils déposent la main droite sur la main gauche, il la dépose simplement, et quand il les croise plus, alors on voit qu'il tient le bras. Et ça c'est le contraire, c'est tenir simplement la poignée contre la main, il ne dépasse pas la poignée, on dirait que la main droite tient la main gauche. Par contre, quand on les croise encore plus, alors à ce moment-là, pas tenir, c'est simplement les déposer. Et il les dépose, c'est-à-dire les mains, écoutez bien, c'est très important, la hauteur où la main droite et la main gauche doivent être sur les poitrines, pas sur le nombril, pas plus bas que le nombril, pas plus haut que le nombril, pas sur le cou. Parfois les gens, tu vois, ils les croisent les mains vraiment sur son cou là, tout à fait en haut. Non, c'est justement déposer la main gauche et après la main droite sur la main gauche, justement sur les poitrines. إذن هنايا عندنا الأشياء اللي الإنسان المصلي خص يديرها، وهو أنه يحط اليد اليمنى على اليسرى، وكيشمل اليد والكوع وحتى الساعد، يعني مني كيحط يده فوق اليد آخر، يعني اليد اليمنى على اليسرى، أنه مني كيخلفهم مع بعضياتهم، أنه كيحط يده ماشي غير على الكف وصافي، لا، الكف والكوع وحتى الساعد، يعني اليد كامل. وأحيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقبض يده اليسرى، يعني بيد اليمنى يقبض يده اليسرى. وهنا كنشوفوا الفرق بين مني كيكون يده فقط عند المستوى ديال اليد الكف ما كيدوز شيء الساعد، فهنا كيقبض، ولكن مني كيدوز يعني اليد اليمنى كتحادي الساعد يعني اليد، هنا كيحطه صافي وما كيقبضش. والمكان تاع الوضع تاع اليدين هو على الصدر ماشي على السرة او تحت السرة بحال كيديروا بعض الناس، او فوق شوية في السراء لا على الصدر وماشي في العنق بحال اللي كتشوف بعض الناس ملي كيديروا القبض كيدير يدو كيرفعهم حتى كيديرهم تحت العنق ديالو يعني تحت اللحية ديالو لا يحطهم فقط فوق الصدر هنايا الان ملي كيحط الانسان اليد ديالو على الصدر شنو غيبدا غيبدا بدعاء الاستفتاح عندنا الدعاء اللي كنسميوه دعاء الاستفتاح ici après avoir déposé la main droite sur la main gauche comme on a dit et sur les poitrines la chose que la personne doit faire il doit faire dua l'istiftah les invocations d'ouverture malheureusement les gens et ça on va le voir par après dans la prière de groupe c'est-à-dire à la mosquée ils font quand le muadzin celui qui fait l'appel à la prière a fait l'iqama on entend les gens invoquent à ce moment et disent des invocations qui n'existent pas et nous on avait parlé de ça quand on a parlé de l'iqama ici simplement une fois qu'on a fait takbirat al-ihram, c'est-à-dire on est rentré dans la prière, la première chose à faire, ce n'est pas de lire le Coran, ce n'est pas de dire bismillah, ce n'est pas de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il faut commencer par les invocations d'ouverture. Et donc, l'insan, menni kayqoul, kaydir takbirat al-ihram, menni kaydir takbirat al-ihram, sunu khsidir dik sa'a, khsidir du'a l'istiftah. ماشي بحال الناس اللي كنسموهم احيانا وهذه غادي نشوفوها في صلاه الجماعه انهم بعد ملي كيكون المؤذن دار الاقامه كتسمعهم كيقولوا شي ادعيات اللي هي غير صحيحه وهي غير بدع فالانسان ملي المؤذن كيدير الاقامه قلنا ما يقول والو الا كما هضرنا في الاذان والاقامه انه اذا كان فيه شيء انه يقول بحال اللي كيقول المؤذن يعني يكرر معه الإقامة أما إذا انتهى من الإقامة ما تقول لا دعاء لا حتى شي حاجة يعدل الصفوف إلى غير ذلك إذا من اللي كيقول تكبيرة الإحرام ويحط يده اليمنى اليسرى على صدر خصو ما يقولش يبدأ في قراءة الفاتحة أو شيء من الأدعية إلا الدعاء نتاع الاستفتاح اللي غادي نقرأ منهم البعض الدعاء الاول هذه غادي نقراهم بشويه باش ربما غتجبرهم في الشريط وغتتبعوه ان شاء الله باذن الله بشويه بشويه الدعاء الاول هو الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه نعود الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه هذا الدعاء اللي كيتقال دعاء الاستفتاح يعني بعد تكبيرة الإحرام الدعاء الثاني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وعيد مرة ثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الدعاء الثالث سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعيد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعيد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك j'avais pas peut-être dit en français je vais dire les invocations qu'on peut dire dans l'ouverture de la prière, c'est-à-dire avant la lecture de l'Fatiha. Et là, j'ai cité trois manières d'iddua. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Changer. Une fois faire celui-là, une fois l'autre. Et then, on continue avec les autres du'a. Je les fais tout doucement Comme ça, si vous retournez à la cassette, vous allez les apprendre, inshallah, tout doucement. Et donc, radin stamro, ou had l'ad'iya, huma, l'ikatima, du'a, l'istiftah, marra l'insan idir hadi, ou marra idir hadi, ou biddil, itnouwa. Arrabi, quatrième du'a, quatrième invocation, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay, kama ba'atta bayna al-mashriqi wal-maghribi. Ouid. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء يستمر. Cette invocation que je viens de citer, ça continue. Alors je vais le dire tout à fait complet, hein. Et je ne vais pas le répéter parce que maintenant on va rentrer dans les doigts un peu plus long. Et bien, غادي نعاود هذا الدعاء لأن كنت وقفت هنايا ولكن إنسان هذا الدعاء طول شوية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. سانكيام دعاء. دعاء الخامس. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et parfois le prophète rajoute sur ce dua. Je vais le continuer encore, toujours dans le cinquième. وأحيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيزيد على هذا الدعاء الخامس اللي غادي نقول الآن. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ça pour le cinquième. هذا الدعاء الخامس دعاء الاستفتاح. الدعاء السادس l'autre invocation qu'on fait dans l'ouverture de la prière. le sixième. اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت. le septième دعاء. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Voilà les dua de l'invocation comme vous les avez entendu. Alors, il faut de temps en temps faire comme ça et de temps en temps faire un autre dua. Vous avez vu dans les dua, il y en a des petits, des longs, des courts et ainsi de suite. Alors, quand on est derrière l'imam, parfois, il faut faire avec peut-être des petits pour que vous soyez prêts à suivre l'imam. Et quand on est tout seul, alors essayez de faire de temps en temps des grands dua qu'on vient d'entendre, les grandes invocations. إذن هذه هي الأدعية نتاع الاستفتاح. فالإنسان مني كيكون مثلا وشفنا أن الأدعية فيها اللي هي كبيرة وهي اللي صغيرة طويلة وقصيرة فيحاول الإنسان يتنوع مني يكون مثلا في صلاة الجماعة وراء الإمام يحاول يقول بالأدعية الصغيرة باش يكون مثالي باش يسمع القرآن ولا سيما في الصلوات الجهرية. أما مني كيكون بوحده فيحاول يدير بالأدعية اللي قريناها الآن واللي هي شوية طويلة. الآن بعد هذا الدعاء وهو دعاء الاستفتاح التعوذ قبل ما تبدأ القراءة أن الإنسان خصو يدير التعوذ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه في أحاديث كثيرة عن أبي داود والترمذي بسند حسن وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم سميع العليم من الشيطان الرجيم. وللبخاري ومسلم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عندنا الصيغة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا مروي عن أبي داود بن ماجه والدارقطني. وأحيانا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ici, pour commencer la lecture, toujours dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est-à-dire demander la protection auprès de Allah عز وجل. Alors il y a cette manière, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ou alors de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Et dans une autre riwaya, on peut dire aussi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. إذن après avoir dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم il dit بسم الله الرحمن الرحيم. Simplement il doit pas lever la voix, il doit pas le dire à haute voix, même dans les prières à haute voix. De temps en temps, il peut dire à haute voix Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais en général, le plus Bismillahir Rahmanir Rahim, il doit le dire à basse voix, qu'il soit imam, qu'il soit tout seul, qu'il soit ma'moum derrière l'imam. Et then, بعد ذلك, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ولكن الأغلب أنه ما يجهرش بها. يعني يقولها سرا بسم الله الرحمن الرحيم يقولها سرا وما يجهر بها. ولكن إذا مرة رفع بها الصوت مثلا أحيانا قال بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لا بأس, ولكن الأغلب أنها يقولها سرا. الآن غنتقل القراءة بإذن الله. شفنا أنه بعد الاستعاذة يقول ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأسم بتركه. إذن الاستعاذة واجب, واللي ما قال شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيكون آسم يعني درء المعصية لأن جاء الأمر بها. والسنة أن يقول طارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, وإحنا قلناها من بعد. Ici, faut bien faire attention, c'est-à-dire de demander protection avant la lecture du Coran, c'est-à-dire à A'oudou billahi minash, et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et celui qui ne la lit pas ou qui ne la dit pas, il aura commis un péché, parce qu'il y a le hadith, il y a le Coran aussi, qui te dit quand tu veux lire le Coran, tu dois dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et on a dit que le bismillah, en général, il l'a lu à basse voix, mais de temps en temps, il peut la dire à haute voix. ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها. Ici on voit bien que la lecture de الفاتحة est obligatoire. La lecture de الحمد est obligatoire. Mais ça on en discutera après quand on va arriver dans la prière de groupe. Donc la divergence, est-ce que je dois lire الفاتحة quand je suis derrière l'imam? Et ça, on en discutera quand on parlera de la prière du groupe, Inch'Allah. Et Bismillah, faites très attention. Donc, il y a une divergence, mais la parole la plus plausible, la plus proche de la vérité, que dans Surat al-Fatiha, Bismillah fait partir de l'Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset de Surat al-Fatiha. Alors qu'il n'oublie pas de se rappeler de ça, que Surat al-Fatiha ne commence pas par l'Hamdu, commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on a vu, celui qui ne sait pas lire l'Fatiha, les convertir, tout ça, on avait vu qu'est-ce qu'ils doivent dire comme les invocations, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Idhan qulna ma'a khilaf bayn al-ulama fi qadiyat al-basmala, yani bismillah ar-rahman ar-rahim, wa hiya min surat al-fatiha aw la. Wal rajih min al-aqwal anna al-basmala hiya min surat al-fatiha. Falidhalik surat al-fatiha ma katbdashi بالحمد لله رب العالمين لا كتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاللي ما قرأش بسم الله كيكون بحال أنه خلى آية من سورة الفاتحة وإحنا قلنا أن سورة الفاتحة واجب الإنسان يقرأها واللي ما قرأش كتكون الصلاة ديالو باطلة ما عنده بو الصلاة وهذه نشوفه من بعد الإنسان إذا كان كيصلي وراء الإمام واش خصو يقرأ الفاتحة أو لا وهذا غادي نشوفها مني غادي ندرو على قضية صلاة الجماعة وخصو يقرأها آية آية والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا إلى آخرها وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. Il faut à ce moment la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit le Coran verset par verset, c'est-à-dire il s'arrête au numéro du verset, même si l'autre verset qui vient a le rapport avec le premier verset, mais elle s'arrête, comme on a dit maintenant, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, مالك يوم الدين dans l'autre lecture de Warsh مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين c'est-à-dire de s'arrêter au verset et reprendre après. Et celui qui ne sait pas lire le Fatiha, comme on a dit, on va répéter encore une fois ça pour que les gens, parfois, qu'ils ont des problèmes. Dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, un air à d'une choufou, l'insan ou à d'une korroa, ba'd al-nas, l'ima hafdin sur le fatiha, ou haoulou, ou l'nas kbar, maqdrou sur le hafdou le fatiha, fala ba's, annahum, yakoulou kama kulna, subhanallah, ila ghiri dhalik, on a le hadith qui est d'ul al-adak. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافيني وهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. Donc ce hadith, un homme est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit: Oh prophète, moi j'arrive pas à tenir quelque chose de la lecture du Coran, surtout le Fatiha que j'en ai besoin. Alors apprends-moi quelque chose que je le dis, que je peux remplacer la lecture que je ne sais pas lire, c'est-à-dire la lecture du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu dis, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Et l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh prophète, regardez bien les hommes comment ils cherchent. Il dit, tout ce que tu viens de citer, ça c'est pour Allah, c'est-à-dire subhanallah, c'est pour Allah, walhamdulillah, pour Allah. Il dit alors pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, te dit, Allahumma arhamni wa arzuqni wa afini wa hadini. Et l'homme, quand il s'est levé, il est parti avec ses poignets fermés, on dirait qu'il tient dans ses deux mains quelque chose de très important. C'est-à-dire les invocations que le prophète lui a dit la première fois que c'était pour Allah, il les avait mis dans la main droite et qu'il les tenait pour qu'il les oublie pas. Et quand le prophète, quand il lui a dit alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et le prophète, il lui a dit alors, te demande à Allah, Azza wa Jal, la miséricorde, le pardon, etc. Et il la met dans la main droite, dans la main gauche, et il se levait avec les poignets fermés, on dirait qu'il tient les deux choses à part pour qu'il doit les retenir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-ci, qui est parti avec ses poignets fermés, c'est-à-dire qu'il tient les invocations que je viens de lui dire, il tient de quelque chose de très grand et de trop bénéfique. Là, on va voir l'importance de l'Fatiha. هنا غادي نشوفو هنا شفنا ان هذا الرجل اللي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له انا ما نقدرش حاول نحفظ القران لا الفاتحه ولا شيء فعلمني شي حاجه اللي تكون عوضا عن تلاوة القرآن في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل كما قلنا الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا إلى غير ذلك. فقال له يا رسول الله هذا الشيء كل شيء اللي قلت الآن يعني سبحان الله والحمد لله هذه لله وأنا شنو عندي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني إلى غير ذلك. فنادى ذلك الرجل واليدين دياله بحال أنه هز شي حاجة يعني ديك الدعاء اللي ورر له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يثني على الله دارهم في الدو وهزهم هكذاك والدعاء اللي قال له باش هو يطلب الله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل دارهم في الدو اخرى وانه قام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وصابر في الدو هكذاك بحال انه هز ديك الدعاء وخاف انهم يتلفهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما هذا فملأ يده بالخير يدين ديالو عمرهم بالخير. أما قضية الفاتحة هنا غادي يكون ربما شوية للوقوف على الفاتحة أو غادي نشوفوها من بعد مني غادي نهضروا في صلاة الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه الصورة فكان يقول والحديث للبخاري ومسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صاعدا. وللدار القطني وصحى وابن حبان وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وطارة يقول والحديث لمسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام. إذن وفي رواية أخرى وغادي نشوفوا هاد الأحاديث غادي نرجعوا عندها مني غادي نهضروا على الفاتحة اللي قلناها في وراء الإيمان. وفي حديث لمسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. L'importance de l'Fatiha, maintenant je ne vais pas tarder peut-être beaucoup sur l'Fatiha, car on va en parler quand on, comme je disais tantôt, sur la divergence qu'il y a entre l'ulama de la lecture de l'Fatiha derrière l'imam. Simplement, ici on voit bien que les hadiths qu'on rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que celui qui ne lit pas le Fatiha, hein, l'hamdou, dans sa prière n'est pas valable. Alors, il faut faire très attention, ou surtout les frères et sœurs qui perdent leur temps et qui ne savent pas encore lire le Fatiha comme il faut, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, on va revenir, Inch'Allah, après, sur le Fatiha. Après, Inch'Allah, je vais laisser ce point, Inch'Allah, par après. Al-Jahru bil-Qira'ah. Ici, il faut bien faire attention aussi, quand on lit le Fatiha, ou le Suwar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولين من المغرب والعشاء ويسر بهما في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء وللبخاري وأبو داود وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وللبخاري ومسلم وبإسماعي إياهم الآية أحيانا وللبخاري وأبو داود وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء وللبخاري ومسلم وفي الكسوف. Ici, on voit bien que dans le hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم lit à haute voix dans les premières rak'ah de المغرب et العشاء, il le lit à basse voix dans la deuxième, dans le dhuhr et dans l'asr, et dans la troisième et les deux dernières de salat al-isha à basse voix. Alors on avait peut-être parlé de ça, que la femme et l'homme, ils sont authentiques dans la lecture. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent lire la lecture telle qu'on l'a prononcée, c'est-à-dire les rak'at, les prières à haute voix. La femme aussi doit lire à haute voix, pas lire à basse voix. Donc, que les sœurs font très attention. Parfois, on entend des gens, ils disent que la femme ne doit pas lever la voix dans la lecture du Coran. Et ça, c'est faux, archi faux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Simplement, quelques ulama, ils disent, s'il y a des étrangers, qu'il se fait entendre à elle-même, parce qu'on sait bien que la femme aussi, quand elle lit le Coran, elle doit embellir sa voix avec la lecture du Coran, hein, et de faire le tartil, et de faire le tajwid. Alors, quand elle est chez elle, au milieu de l'maharim, alors à ce moment-là, elle est à haute voix, il embellit sa voix avec la lecture. Par contre, quand il y a des hommes étrangers, à ce moment-là, il se fait entendre à elle-même, simplement. إذا قلنا أن هنا يشوفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيجهر في الصلوات الجهرية يعني في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء وكذلك الفجر وكان كيقرأ سرا يعني في الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرين الأخرانيات من العشاء فقط تنبيه، وهذه يدرنا عليها ولكن نعودها نعودها لعل وعسى الناس ما ينسوش هذا الشيء، أن ننسى هما بحال الرجال في القراءة. كان سمعوا بزاف بالناس وربما جاري به العمل أن المرأة في الصلاة ما خصهاش ترفع الصوت ديالها بالقراءة، وهذا خطأ، هذا خطأ. هي المرأة إذا تعمدت وما رفعت شيء ما قرأت شيء، يعني في الصلاة الجهرية معتلا كالمغرب والعشاء والفجر، كتكون مخالفة للسنة. فلذلك نقول الأخوات نبهوا لهذا الأمر. هذا راه ديك الناس اللي كيقولوا المرأة ما خصهاش ترفع الصوت ديالها، أو لا تدير الركوع هي مكمشة، أو لا تجلس مربعة شي خرابوق، ما كانش من داك الشيء. كل شيء المرأة الصلاة المرأة والصلاة الرجل هي بحال، والدليل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إلا أن العلماء استثنوا أن المرأة إذا كان مثلا في الدار ديالها وكانت مع أجانب يعني اللي ماشي محارم، فما ترفض ديالها فقط سمع نفسها. فأما من غير هذا فالمرأة في البيت ديالها أو مع النساء فترفع الصوت ديالها في صور في الصلوات الجهرية وتحسن الصوت ديالها، يعني تزين الصوت ديالها بالقراءة وترتلو وتدير التجويد وترفع الصوت ديالها، إلا في حالة كما قلنا أن كونوا حاضرين الأجانب. وفي حديث لمسلم وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية، والبخاري ومسلم وربما اقتصر فيها على الفاتحة. دونك لمسلم رابورت que le prophète صلى الله عليه وسلم les deux premières ركعات il les faisait un peu plus long que les deux dernières. C'est-à-dire que la raka, la première et la deuxième, il y a une lecture plus longue que la raka 2, la troisième ou la quatrième, il la faisait un peu plus courte. Et parfois même, il dit « wa rubbama iqtasara fiha ala al-fatiha » qui a été rapporté par le Bukhari ou le Muslim, et parfois il lit que le Fatiha. Alors ici aussi, il faut signaler quelque chose, que le Fatiha, on l'a lu dans chaque raka'a. Faites très attention que le Fatiha doit être lu dans chaque raka'a de la prière. Simplement, la Surah, on peut la lire après le Fatiha, dans les premières rak'at qu'on connaît, tout le monde. Simplement, on peut aussi lire les surat même dans la troisième et la quatrième rak'at. Alors, je recommence. On sait bien ce que les gens connaissent, qui compte dans les premières rak'at et la deuxième rak'at, par exemple, on lit le Fatiha avec une surat. Mais aussi, on peut lire la surat avec le Fatiha dans la troisième rak'at et la quatrième rak'at. Et on peut lire que le Fatiha, ni dans la première, ni dans la deuxième, et la troisième, et la quatrième. Et bien, on a dit que l'on 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 a dit que الفاتحة تنبه مزيان أنها خسرت تقرأ في كل ركعة، كل ركعة ولابد تقرأ فيها الفاتحة. إلا بقت ركعة ما قرتيش فيها الفاتحة فالصلاة باطلة على أرجح القولين. كذلك لجارب العمل أننا كنقرأ الصورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وفي الركعة الثالثة والرابعة كنقرأ الفاتحة. لكن يجوز الإنسان يقرأ الصورة مع الفاتحة حتى في الركعة الثالثة والرابعة. إذن انتبهوا مزيان أنه يجوز وبل هي سنة مرة الإنسان يقرأ الصورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة أو آية أو يقرأ آية. كذلك الإنسان إذا قرأ فقط الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فكذلك يجوز إذا اقتصر فقط على الفاتحة. نعم، إذن مرة يدير هكذا ومرة يدير هكذا. بعد قراءة الفاتحة وانتهى منها كيجي بعده تأمين. في البخاري في جزء للقراءة قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين أجهر ويمد بها صوته. وللبخاري ومسلم: وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc, quand on a fini la lecture de l'Fatiha, on dit Amin. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari rapporte comme quoi, que le prophète lève la voix, c'est-à-dire Amin, il le dit à haute voix. Pas comme les Turcs. Quand on prie avec les Turcs ne disent pas Amin. Ni l'imam, ni ceux-là qui sont derrière. Alors, aussi, donc, dans le Bukhari, dans son livre Juz al-Qira'a, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin, il lève la voix, c'est-à-dire il la prolonge. Il dit Amin à haute voix et la prolonger. Et a été rapporté par le Bukhari ou un musulman, il ordonné à Ya'mur, ceux-là qui prient derrière l'imam, de dire Amin après le Amin de l'imam. Et là, il y a une petite divergence, on va en parler, Inch'Allah. Et dans une autre riwaya, quand l'imam dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dit Amin. Il dit car le malaïkat aussi, il dit Amin. Alors, si vous dites Amin, et les anges disent Amin, et l'imam dit Amin, et tous ces trois Amin se rejoignent en même temps, Allah Azza wa Jal vous pardonne vos péchés. Maintenant, il y a une petite divergence. Est-ce qu'on dit Amin directement quand il dit Walad Dallin? Est-ce qu'on attend quand il a fini, ou on le dit avec lui en même temps? Alors, suivez bien. Le dire avant lui, c'est une erreur. Dire avant lui, c'est une erreur fatale. Parce que même c'est un péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, إِذَا أَمَّنَا quand l'imam fait Amin, dites Amin. Alors, on a trois possibilités. De dire Amin avant l'imam, de dire Amin avec lui en même temps, de dire Amin après lui. Celle avant lui, c'est un péché, c'est une erreur. Et c'est là qu'on voit beaucoup, catastrophique, c'est vraiment un dégât, que dans toutes les mosquées, tu entends, même en Arabie Saoudite, quand tu entends la prière en direct là, tu entends les gens, ils ont dit Amin, et l'imam dit Amin après eux. C'est-à-dire, c'est eux qui dirigent la prière, et que c'est l'imam qui suit. Et on entend parfois l'imam, il essaye d'aller trop vite, pour les rattraper, c'est pour ça qu'il dit Walad Dalin Amin. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas appris à attendre que quand l'imam dit Walad Dallin, qu'ils se taisent, qu'ils écoutent d'abord l'imam. Alors, maintenant, il nous reste maintenant, est-ce que quand il dit A, il prononce la première lettre, on prononce nos autres avec lui Amin, on attend qu'il finisse. D'après Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'on doit le dire une fois que lui, il a prononcé la première lettre de Amin. Alors à ce moment-là, on peut la faire avec lui. Et si, هنايا غادي نشوفوا واحد الامر هنايا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كيكمل من القراءه كيقول امين وكان كيجهر بها يعني كيقولها بصوت عالي وكيمد فيها امين مفهوم وهنايا باقي لنا واحد القضيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين واش غير هو يقول ولا الضالين قولوا آمين لا لأن عندنا الحديث فإذا أمن فأمنوا يعني بعد بعيدة وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيدة تأمين الإمام إذن هنا الأمر واضح الحديث اللي فيه إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ده بحال أنه غير يقول ولا الضالين لا لأن عندنا الحديث البخاري ومسلم وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام إذن كذلك عنا أن إذا وافق التأمين تأمين الإمام وتأمين الملائكة أن الله عز وجل يغفر الذنوب للجميع الجميع يعني الإمام والمأموم بقي معنا واحد الحاجة هل الإنسان يقول آمين قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد الإمام أما قبل الإمام فهذا لا يجوز الإنسان يقول آمين قبل الإمام ومع الأسف الشديد أن الجاري به العمل احنا شفنا أننا ما كنكبروا حتى يقول الإمام الله أكبر وما نسجدوا حتى يسجد ولكن إلا شفتوا أن الناس كيسبقوا للإمام في التأمين دابا ربما يسبقوا حتى في السجود كاين اللي كيسبقوا في الركوع والسجود ماشي غير في آمنوا وربما حتى في التسليم يخرج قبل هو فهنايا كنشوفوا أن الجاري بالعمل اللي كنشوفوا عند الناس ان الامام غير كيقول ولا الضالين كتشوف الناس كيقولوا امين كل شيء بهم وهنا خطا حتى انكم من الى كتشوفوا مثلا الصلاه مباشره من مكه كتشوفوا الناس داروا امين غير الامام يوصل ولا الضالين باقي ما رد حتى النفس وشي مرات ما كمل حتى الضالين حتى النون ما جابوش كتجبر الناس قالوا امين عاد كيجي هو كيقول آمين فهنا قلنا ثلاثة الحالات قبل الإمام مع الإمام بعد الإمام أما قبل الإمام هذا لا يجوز أما هل معه أو بعده اللي رجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه مباشرة من يسمع الإمام قال آمين يقولهما مباشرة معه آمين ولكن إذا قالها بعده لا بأس مزيان حتى هي الا فقط حاله واحده اللي خص الانسان يجنبها وهو يقول امين قبل الامام وسبق له وانا غيتسي ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم